Palma Sports. Quanter Silvis je končala 17. etapa kolesarske dirke po Italiji, ki je spet ponudila 4 klance v Dolomitih, vendar do preobratov v skupnem seštevku ni prišlo. Etapo je spremljal Igor Tominec.
Zmagovalec na biatlonskem stadionu v Anterselvi je Francoz, 25-letni Nans Peters, ki je danes dosegel svojo največjo zmago v profesionalni karieri. Pravzaprav med profesionalci sploh prva zmaga in to kar na eni od največjih dirk na svetu, Giro d'Italia. Francoz je že v mlajših selekcijah opozarjal nase in je pred leti veljal za enega najbolj obetavnih francoskih kolesarjev, zdaj bi rekel, da ga je nekaj drugih imen že prehitelo iz te kolesarske vele sile. No, vendarle pa je na letošnjem Giro, kjer nosijo majico za najboljšega mladega kolesarja, tisti, ki so stari do 25. leta, nosil 3 dni belo majico najboljšega med mladimi predstavniki na Giro. Zdaj sicer v tem seštevku kar precej oddaljen od vrha, ampak še bolj od tega nošenja bele majice najboljšega mladega kolesarja si bo zagotovo zapomnil današnjo etapno zmago v Anterselvi. V etapi se je oblikoval beg 18 kolesarjev, med katerimi so bila mnoga bolj zveneča imena od Petersa, denimo Italijana Davide Formolo, pa Fausto Masnada, pa dva odlična Belgica, Thomas de Gent in tudi Jan Bakelants, pa Novozelandec Hamilton, tudi še en Italijan, ki je nosil rožnato majico praktično skoraj teden dni, Valerio Conti in Luksemburžan Bob Jungels, imena, od katerih bi prej pričakovali, da bodo danes na koncu pokazala največ moči, to da, kot povedano, med tistimi skupinicami, ki so se v zaključku etape razbile in potem nekako posamično prihajale prek ciljne črte, je bil osamljeni Nans Peters, Francoz, najmočnejši. 18-terica, ki je bila v begu, je tudi kot nekako razbita vojska potem prihajala v prvih 4 minutah zaključka današnje etape prek cilja, favoriti pa so se potem zvrstili na položajih od 19. mesta naprej in med temi je Primož Roglič danes nekaj sekund vnovič izgubil. Na 19. mesto se je uvrstil Španec Mikel Landa, ki je zaostal 4 minute 27. 20. je bil nosilec rožnate majice, Ekvadorec Richard Carapaz, ki je zaostal 4.39. Enako je zaostal tudi trenutno najboljši mladi kolesar na dirki Kolumbijec Miguel Ángel López. Medtem, ko sta Primož Roglič in Vincenzo Nibali zaostala 4 sekunde 46, kar pomeni dodatnih 7 sekund zaostanka za rožnato majico na današnji etapi. Nič usodnega za nadaljevanje dirke, vendar pa je Richard Carapaz nekako v zaključku na zadnjem vzponu, Anterselva je 1600 metrov visoko, dal vedeti svojim konkurentom, da je močen in da ga bo težko sleči do cilja v Veroni. Danes je namreč v zaključku, komu pravzaprav niti ne bi bilo treba oba glavna tekmeca, torej Nibalija in Rogliča, premagal za kakšnih 100-150 metrov in si nabral nekaj dodatnih sekund v skupni razvrstitvi. Ta zdaj izgleda takole. Richard Carapaz na prvem mestu, Vincenzo Nibali na drugem za ostankom minute 54, Primož Roglič na tretjem za ostankom 2 minut in 16 sekund. Mikel Landa da je tudi nekaj pridobil, kot omenjeno, proti Rogliču in je zdaj manj kot minuto za njim na četrtem mestu. Peti je še naprej nizozemec Bauke Mollema, šesti omenjeni Miguel Ángel López, sedmi Rafael Majka in tako naprej. V deseterici ni več Jana Polanca, ki je danes drsnil na 11. mesto. Na 10. mestu je od današnje etape naprej Italijan Davide Formolo, ki je bil danes član ubežne skupine in je zdaj približno minuto pred Janom Polancem. Do zaključka kolesarske dirke po Italiji še štirje tekmovalni dnevi. Žal Primož Roglič ni več v tako briljantni formi kot na začetku Gira in je nekako bolj v defenzivnem položaju v zadnjih etapah proti tekmecem. Bolj je v položaju, ko mora braniti svoj položaj, kot pa da bi lahko napadal. Jutri bo zagotovo imel dan premora, ko je etapa lažja. Startali bodo v Dolomitih in imeli začetni vzpon sicer še na 1500 metrov, potem pa se bodo spuščali skoraj da do morja in cilj bo v bližini Benetk, ko bodo že zelo na nizki nadmorski višini, tako da etapa pravzaprav niti ne bo ravninska, ampak spuščajoča se. Potem pa spet klanci od petka, naprej v petek bo zaključni vzpon na znano smučišče San Martino di Castrozza, ki je znano tudi med slovenskimi rekreativnimi smučarji. Potem v soboto še en cilj na klancu Monte Avena in v nedeljo zaključni kronometer v Veroni, kjer bo spet močno bojno polje za Primoža Rogliča. Takole se torej razvija kolesarski Giro in stvari so nepredvidljive, za zdaj pa torej slovenski as še naprej trdno v prvi trojki.
Sedaj pa tenis. Polona Hercog se je tretjič v karieri in drugič v Parizu uvrstila med najboljšo 32-tirico v Grand Slamu. V tesnem dvoboju, ki je trajal 2 uri in četrtje, 6 proti 3, 6 proti 7 in 6 proti 4 premagala američanko Jennifer Brady. Iz Pariza Luka Petrič.
Zahteven dvoboj za Polono Hercog, zmaga pa je morda ravno zato še toliko slajša. Mariborčanka je bila precej prepričljivejša od tekmice v prvem in drugem nizu. Ker je močneje udarila žogo z osnovne črte, jo je lažje spravila v neugodne položaje in si na ta način priigrala precej lahkih točk. Solidno je tudi servirala, sploh v levo, ko je pogosto poslala žogo navzven proti šibkejšemu osnovnemu udarcu tekmice na backhand stran. A trdoživa američanka je bila dovolj zanesljiva, da je ostala v igri. Bradyjeva je res da zbrala precej manj neobranljivih udarcev, a naredila je tudi manj napak. In v ključnih trenutkih drugega niza so ji uspevale prave poteze. Dve zaključni žogi pri 5 proti 4 in v podaljšnji igri je obranila z dobrim servisom, pri tretji na servis Hercegove pa je bila pripravljena na diagonalni začetni udarec. Dovolj zgodaj je z bekendom udarila žogo, se rešila in potem podaljšno igro dobila na 8. Mariborčanka je tako morala v tretjem nizu začeti znova. Pravi pa, da jo je pomirila misel na to, da lahko izgubi.
Ja, ni lahko potem odmisliti tistih misli, kaj bi bilo, če bi naredila tako, kaj bi bilo, če bi, ne vem, šla servis volje. In potem tiste misli se malo motajo po glavi, ampak probala sem čim bolj odmisliti. Tudi na nek način, ja, lahko se zgodi, mogoče tudi, da ona naredi neki preobrat. Tudi se na nek način pomiriti s tem, da tudi lahko izgubiš in se mi zdi, da potem tudi, da sprejeti to, da lahko poraz, mi potem dalo neko mogoče mirnost večjo.
Tretji niz je bil živčen, a ko je bilo najbolj pomembno, je za razliko od drugega prevladovala Hercegova. Pri 4 proti 4 je oduzela servis in potem v naslednji igri tudi po zaslugi dobrega servisa dobila četrto zaključno žogo.
Z tisto odločnostjo, tudi ko je bilo 4-4 v tretjem nizu, sem res prevzela iniciativo, sem šla res napadati na Reterno in tam se je pač potem pokazalo, da verjamem trenutno v sebe in da dobro igram.
Po zmagi proti Belorusini Sasnovičevi je bila najbolj zadovoljna s svojo pozitivnostjo. Tudi v prvem krogu je dobila na 5 tretji niz z 8 proti 6. Danes pa je imela vse skozi precej pozitivno govorico telesa. Pogosto se je spodbujala s come on in ajde, le redko se je jezila nase, kar smo v preteklosti morda večkrat videli.
Ja, mislim, da sem res tukaj zelo veliko napredovala. Sem ponosna na sebe, da se tako v odločilnih trenutkih odzivam na te težke odločilne točke. Mislim, da je to res ključnega pomena v igri. Mislim, vidimo, da tenis, da je veliko preobrato, tudi prva nosilka je včeraj imela zelo veliko težav in zelo male so tukaj razlike in če ohraniš tisto samozavest in pozitivo, se mi zdi, da res ni meja.
Izkupiček peščene sezone je spodbuden. 15 dvobojev, 12 zmag in le 3 porazi. Eden teh treh pa je bil proti Sloane Stephens na 2-6 v Madridu. Hercegova bo imela v petek priložnost, da se američanki, sedmi nosilki tu, oddolži za tisti poraz. če ji uspe, bo izboljšala svoj največji uspeh na Grand Slamih in izenačila največjega v samostojni Sloveniji. Uspel je Katarini Srebotnik, ki se je trikrat prebila v osmino finala.
Sedaj pa nogomet v Sežani poteka prva tekma za popolnitev prve nogometne lige med domačim Taborom in Gorico. Polčasu je izid 2-1. Domače je v vodstvo popeljal Stefan Stevanovič v 13. minuti, na 1-1 je Etienne Velikonja izenačil v 16. minuti z 11 metrov. Za 2-1 v polčasu pa je zadel Antonio Azinovič v 40. minuti. V Bakoju bo ob 21. finale letošnje lige Evropa, nasprotnika sta Chelsea in Arsenal. Chelsea je bil prvak enkrat pred 6 leti, ima tudi en naslov v ligi prvakov. Arsenal je bil leta 1994 prvak nekdanjega pokala pokalnih zmagovalcev. V grškem Korintu se je končala tekma drugega kroga v srebrni skupini Evropske odbojkarske lige za dekleta med Grčijo in Slovenijo. Slovenke so jo dobile s 3-0 in se zavihtele na prvo mesto v skupini B. Prepričljive so bile v bloku ter z manjšim številom lastnih napak prepričljivo dobile prvi niz 25-19, preostala dva pa v tesnih končnicah, drugega 26-24, tretjega pa s 25-21. Tri igralke so dosegle po 11 točk, ob Saši Planinšec, ki je zbrala kar 5 blokov, še Lana Ščuka in Aržen. V prvem krogu so Slovenke s 3-0 premagale Estonijo, s katero se bodo konec tedna pomirile še na povratni tekmi. Sledita še 2 tekmi s Portugalsko in povratna z Grčijo. Še kratek skok v zgodovino. Leta 1991 so nogometaši Crvene zvezde na današnji dan poskrbeli za največji nogometni uspeh v nekdanji Jugoslaviji, ko so v Bariju v finalu pokala državnih prvakov, danes je to Liga prvakov, po 11 metrovkah premagali Marsej. In še neprijeten nogometni spomin. Na današnji dan pred 34 leti je v neredih na bruseljskem stadionu Heysel, danes se imenuje stadion kralja Budvana, umrlo 39 večinoma italijanskih navijačev. Nerede so povzročili navijači Liverpoola. Juventus je tekmo, ki je bila vseeno odigrana, dobil z 1-0 in osvojil prvi naslov evropskega prvaka. Angleški klubi pa so bili za 5 let izključeni iz evropskih tekmovanj.
Naval na šport.